Čia susitinka tie, kuriems ryšys su vaikais yra svarbus. Mylu.lt tinklalaidė Pagarbi tėvystė.
Sveiki, čia Dovilė Šafranauskė ir Mylu Pagarbi tėvystė tinklalaidė. O šis pokalbis pats pirmasis naujame rudens žiemos sezone. Žinau, kad tėvams neišimtis ir aš, rugsėjais dažnai praskrieja ypatingai greitai. Adaptacijos, vėl grįžimas į ritmą, įvairiausi dalykai, kuriuos reikia padaryti, taigi reikalų tikrai daug. Mūsų šeimai ir mano dukrom šitas rugsėjis buvo toksai dar ypatingesnis ir įdomesnis, nes dukros pradėjo eiti į mokyklą. Taigi buvo daug tokios įtampos ir susigaudimo ir galų gale atrasti, kaip ką čia dabar dėti tas priešpiečių dėžutės. Visko buvo ganėtinai daug ir tikrai nebuvo, ne visada buvo lengva. Bet vienas dalykas, kuris man labai, labai, labai patinka mokykloje ir apie kurį šiandien jums noriu papasakoti, tai yra uniforma. Aš be galo džiaugiuosi, kad mano dukrų mokykloje yra uniformos. Supraskit mane teisingai, man tikrai patinka, kad jos rengiasi, kad jos išsirenka pačios drabužius, kartais apsirengia ne visai taip, kaip aš norėčiau, bet tai yra jų saviraiškos forma. Tačiau per visus tos darželio metus rytinis apsirengimas, persirengimas ir galų gale pareiškimai, kad aš vis dėlto neturiu gražių suknelių, jau kažkaip buvo pasiekęs mano tokias kantrybės ribas. Todėl savotiškai laukiau, kadagi prasidės mokykla ir kada galų gale bus uniforma. Labai smagu, kad mano dukroms uniforma patinka, o man labai patiko pats uniformos įsigijimo procesas. Mūsų mokyklos uniformos yra iš A2Go ir man patiko, kad buvo labai labai paprasta, tiesiog nuvažiavom į parduotuvę, išsimatavom ir iškeliavom su viskuo, ko mums reikės mokykloje. Tai labai, labai labai džiaugiuosi tuo, kad viskas labai paprasta. Ir ryte paprasta, ir nusipirkti paprasta. Beje, vieną megztuką Sofija jau pametė. Ir iš tikrųjų nustebau, kad taip paprastai man jį buvo nusipirkti, kadangi dydį jau žinojau, visiškai paprastai nusipirkau internetinėje A2Go parduotuvėje. Nereikėjo niekur eiti, atkeliavo tiesiai man į paštomatą. Tai ką jau pastebėjau, kad su uniformomis gyvenimas tikrai lengvesnis tiek vaikams, tiek ir jų tėvams. Ir rytai pasidarė gerokai, gerokai lengvesni. Taigi labai džiaugiuosi, kad mūsų mokykla turi uniformą ir kad turi būtent A2Go uniformą, įmonė, kuri rūpinasi ne tik tėvų ir vaikų rytmečiais, bet taip pat ir tėvų ir vaikų edukacija, paremdama naujų tinklalaidės epizodų kūrimą. Na, o dabar nerkime į mūsų naująjį epizodą, kurio viešne charizmatiškoji ir jau trečią kartą mūsų tinklalaidėje sutinkama litiškumo ambasadorė ir pačios kiečiausios Lietuvoje litiškumo grupės Nekopūstų vaikai kūrėja, dviejų berniukų mama Akvilė Giniota.
Labas, Akvilė! Labai smagu, kad esi čia!
Labas, man irgi smagu su tavim, visada malonu pabendrauti.
Ir man atrodo, kad kodėl tų epizodų su tavim yra šiuo metu daugiausiai mūsų tinklalaidėje, todėl kad tu nebijai prieiti prie tokių kartais nepatogių temų arba prieiti prie visai patogių temų, bet pasižiūrėti jas visiškai kitų žvilgsnių. Ir bet be abejonės šiandienos mūsų tema tikrai yra nepatogi, net ir aš pati pagalvojau, kad taip įdomiai jaučiuosi apie ją kalbėdama. Ir mes šiandien su Akvile kalbamės apie pornografiją. Ir tikriausiai, kaip ir kiekvienoj tokioj nekasdien sutinkamoj temoj, ypač tėvystės kontekste, tėvams, kurie augo, nežinau, aš tai augau kažkaip taip gal be pornografijos, arba su tais, nežinau, altorių šešėlyje buvo paslapčia skaitama knyga. Pirmiausia, tikriausiai mes turim išsiaiškinti, koks mūsų santykis yra su šita tema. Tai gal tu galėtum papasakoti, na, nuo ko mums tėvams pradėti aiškinti savo santykį su pornografija?
Oi. Labai daug kelių iš karto į galvą šauna, ką galima daryti. Tai apskritai pornografiją suvokiant, nu, turbūt galima bandyti išsigryninti, ką mes suprantame, kas yra ta pornografija. Tai greičiausiai dauguma mūsų pornografiją suprantam kaip kažkur ten paskutinių televizijos kanalų po 11 vakaro rodamas vaizdus, filmus, siužetus su nogais žmonėm, vyrais ir moterim tobulais kūnais ir labai labai daug sekso scenų. Taip pat mums, mūsų kartai turbūt tai gali dar asocijuoti su video kasetėm, ar ne? Bet, na, ta pornografija, žinoma, ji yra įvairesnė ir nuotraukos, ir kažkokie tie patys memai, ar ne, ir audio turinys, bet dažniausiai ta visa kita, na, jinai yra labiau nišinė, mes kalbam apie mainstreaminę Pornhub pornografiją šiais laikais, kuri yra pasiekiama šitaip, jos yra labai daug, tai yra labai guvi, labai aktyvi, labai energinga industrija, kurios žmonija suvartoja daugiausiai iš medijų srities. Mes tiesiog masiškai ją žiūrime. Žmonės masiškai žiūri pornografiją. Net jeigu aš ar tu ar kažkurie kiti žmonės nežiūri, tai vis tiek jūs esate išimtis. Ar mes esame išimtis. Čia dabar mėtau pėdos.
Mėtai pėdas. Ir man atrodo, kad iš to turbūt, kad tiek daug jos yra visur, ir kaip tu pati sakai, prieinama tiesiog pirštais spraktelėjus, kartais mes galim su juo susidurti ir visai ne savo valia, o tiesiog paspaudo netyčia kažkokią nuorodą, dar kažką. Tą patį gali padaryti ir mūsų vaikai, beje.
Taip. Greičiausiai aš labai gerai pamenu, kai dar turėdavau savo tinklalaidę savaime nesuprantam ir mes įrašinėjome vieną, turbūt vieną pirmųjų iš 5 laidų buvo apie grožį, tiesiog apie grožio standartus ir kas yra grožis, kaip ten mes jį konceptualizuojame, moterų, vyrų grožis ir taip toliau. Ir aš tą beauty, body beauty, tokie buvo tie raktiniai žodžiai, turbūt kaip aš ėjau. Ir ką aš tik begooglinu apie tą grožį ir kūną, man vis meta porno saitus, vis meta visokius pasiūlymus, kur aš galiu tą sultingai temą panagrinėti ir aš niekaip nesprau, kas čia dabar yra. Tai tikrai nereikia googlinti tiesiogiai netgi tam, kad tavo internetas ir algoritmai pasiūlytų šitos produkcijos. Bet jau lenkiant tada prie tų pačių vaikų, vaikai dažniausiai tiesiogiai, labai dažnai tiksliau, labai tiesiogiai ir pagūglina, nes jiems yra migloti įvairūs žodžiai teks arba koks kas nors ten pasako pagūglin XXX įvesk, ar ne, ar kažkokį išgirsta apskritai kokį nors ten terminą iš pornifikuoto viso veiksmo, kokią nors pozą ar dar kažkas irgi ten per vyresnius vaikus dažniausiai atėja. Ir jie, na, nesupranta, bijo tėvų klausti, nes labai anksti vaikai jau pajaučia, turi tą filtrą, kad, a, čia kažkur tos temos, kur tikrai negalima. Net ir tuose ūkiuose, tuose šeimuose, tuose namuose, kur ganėtinai laisvai mes tengiame šnekėtis, nu, vis tiek vaikai neauga vien namie, jie auga kultūroje ir net jeigu mes mokome, kad visai nejokingos tos vulvos, tie užpakaliai, tos krūtys ir tie peniai, jiems vis tiek jokinga labai dažnai būna, nes tai yra, na, tiesiog raidos dalis paveikta kultūros. Tai vaikai paguglina arba vėliau turbūt pašnekėsim apie tai, kad tiesiog jiems kažkas kitas paguglina ir parodo.
O dar grįžtant prie to vat, mūsų pačių išsiaiškinimą, na, tai vis dėlto mes juk negalim kalbėti apie pornografiją, jeigu mes nekalbam su vaikais apie, na, nepradės iš karto apie pornografiją kalbėti. Tai turbūt prasideda visos įvedimas į šitas temas per tiesiog lytiškumo temą, na, per tai, kad yra santykiai tarp žmonių, kad tai yra lytinis aktas, kad tai yra meilės išraiška, na, tai... Kaip vat, šitus dalykus truputėlį vat, padėk irgi galvoje susidėlioti ir nuo kokio amžiaus jau mes galim kalbėtis su vaikais ir būtent pereiti jau tas tokias temas, kad kartais tai yra ir ne visai galbūt amžiui tinkamas kažkoks video turinys ir panašiai.
Daug labai čia dalykų
daug, daug sluoksnių aš čia dabar taip sudėjau į vieną klausimą.
Taip, tai kalbant apie tai, kad kaip labai gražiai tu užsiminėjai apie tą, kad na, pornografija jau toks kietas riešutėlis, bet tam, kad mes jį galėtumėm išgliaudyti, tai reikia paruošiamųjų darbų iki jo, tai iš tikro, na, apie pornografiją dažniausiai kalbame dviejais scenarijais. Vieną, kai mes pasirenkame su vaiku pakalbėti dar iki vaikui susiduriant, tai apie tą truputį vėliau pakalbėsim apie tą tobulą scenarijų, kuri visų lytiškumo ugdytojų svajonė. O kitas yra, kai nutinka pornografijos atvejis ir tada mums mes suvokiam, aš turiu pasikalbėti su savo vaiku apie pornografiją ir tai atrodo taip siaubinga, nes ta pornografija mums atrodo labai, nu, turbūt didesnis blogis, negu ji iš tikrųjų yra. Jeigu taip galima drąsiai man pasakyti, taip amoraliai, ar ne, truputį jaudinuosi destigmatizuodama tą pornografiją, nes mes iš tikrųjų, na, pornografija apskritai, jinai toks yra įdomus reiškinys, nes pornografija, pats žodis, jis iš dalies yra kaip keiksmažodis. Vien paminėti pornografiją jau yra kažkas tokio, nes pornografija, ji visa pornografija iš esmės mums yra savaime lygų blogis, lygų žala, lygų negerumas, lygų kažkas nuodėmingo. Kita vertus, pornografija yra labai, na, plati industrija, yra ir etiška pornografija, ir ne, feministinė pornografija, kur labai visai skirtingai prieinama prie šio meno ar šio tokio, na, pornografija su menu dažniausiai niekaip nėra siejama. Tai va, tai čia yra ta niša, tai va, pornografija yra labai įvairi, ką aš noriu pasakyti, kad, na, pornografija nelygų. Tu vaikus filmuojantį pornografiją tikrai negali būti tapatinama su feministinė ar ne pornografija. Tai čia dar atskiro podcastu, turbūt ne tavo tinklalaidės laidos tema, bet ją ten paliekam, bet noriu taip, kad įsivardinam, pornografija nebūtinai reikia keiksmažodžių. Žmonės žiūri pornografiją dėl to, kad tikrai tai, nes mes dažniausiai pornografiją siejame iš karto su priklausomybė, su kažkokiu negeru seksualiniu elgesiu ir taip toliau. Tai noriu, taip atsipalaiduojam, tikrai taip nėra, pornografija yra skirta kur kas didesniam diapazonui ir gerų patirčių jausti malonumą, įeitrinti santykius ilgalaikiuose santykiuose, kai mes nusibostame vieni kitiems. Tai žodžiu, ta pornografija nėra blogis, tik ji gali būti žalinga. Ir vaikams ji yra žalinga. Šiuo metu mes laikomės vienareikšmiškai konsensuso, kad vaikams pornografija yra žalinga. Tai va, grįžtu prie tavo jau klausimo tada. Matai prasme, ne, kodėl aš noriu...
Absoliučiai, absoliučiai, nes išlukštenus, tarsi nuėmus tos tokius sluoksnius, mes galim, na, ir įvairiai prie to klausimo prieiti ir daug plačiau pasižiūrėti, kad, na, neuždėti tos tokios stigmas, kad ir vaikams, tiem patiems pasakodami apie tai, sakydami, čia yra, žinok, blogis, čia yra labai labai blogai. Ne, tai turi savo paskirtį kažkokią tai visuomenėje ir galbūt tam tikri aspektai šito reiškinio yra, žalingi arba, sakysim, na, jie yra per anksti, jie yra netinkamai vietai, netinkamam kontekste, bet iš esmės tai yra, nu, kaip reiškinys, jisai egzistuoja ir mes to negalim paneigti.
Taip, ir panašu, kad jisai nenustos egzistuoja, panašu, kad žmonėms to reikia. Tai gal mums reikia daugiau lytiškumo ugdymo, kad būtų kažkokia dar labiau etiška pornografija, kas žino, ko mums reikia, bet šiuo metu mes esam tokiam žmonės taške, kad tikrai pornografija mums yra aktuali. Tai va, tai su vaikais aš labiausiai norėčiau, nu, kadangi mes čia taip mūsų vakarų visuomenėse galvodami apie švietimą, apie vaikų auginimą, tai labai daug kalbame apie kaip ugdyti kritiškai gebančią mąstyti, analizuoti, dekonstruoti ar ne asmenybę. Tai galvojant apie vaikų supažindinimą su pornografijos tema, net ir pačiais ankstyviausiais metais, tai turėt mintį, kad mums tiesiog reikia vaikui pristatyti ne, kad čia blogis, ne, kad čia pavojus, o, na, tuo pačiu tą dirvą ruošti tam kritiniam mąstymui, kad tai yra, na, kad tai visų pirma yra industrija, kad tai yra verslas ir taip toliau, nes pirmiausia tai ir yra verslas, ar ne? Tai yra verslas. Tai va, nuo kada su vaikais šnekėtis, čia dabar jau prie to tobulo scenarijus. Turbūt su pirmagimiais vaikais nuo 5 metų, su visais paskesniais, kur kas anksčiau, nes yra vienas, tai arba su pirmagimiais vaikais, kurie turi daug vyresnių, nu, kad ir porą metų vyresnių, nes tokiam amžiui tai jau yra metai arba 2 metai yra labai didelis, ar ne, laiko tarpas. Tai va, 5-mečiai, kurie turi mažai pusbrolių pusseserių, kiemo draugų, laiptinės draugų, kurie yra vyresni, tai gerai, viskas saugu, bet jeigu mūsų vaikas gyvena socialų gyvenimą, tai galvokime apie truputį anksčiau. Vidutiniškai vaikai pornografijos pamatydavo, būdavo statistika 11 berods metų, kad vidutiniškai pamatydavo. Mhm. Dabar per COVID-ą jį pasislinko, nebejotinai gerokai anksčiau, tai tas 11 metų, tai reiškia, kad kai kurie ir 6, ar ne, ir dažniausiai jie ir pamato susibūrimuose su kitais vaikais. Ir tevams tada būna šokas. Arba tėvų telefone, ar ne, netyčia atranda kažką mūsų, arba mūsų nuogų selfių, pavyzdžiui. Kas irgi...
Taip, tas irgi gali šokiruoti vaikus. Bet žinai, kas dabar, aš ką sėdžiu ir galvoju, ir mūsų tikriausiai klausa tėvai ir sako, ta prasme, 5 metų, Akvilė, ar taip gali būti? Nes, na, bet man atrodo, kad turbūt visada atrodo tėvams, kad tai yra, žinai, kaip, taip anksti kalbėti su vaikais yra per anksti, bet iš tiesų turbūt geriau anksčiau negu per vėlai.
Jo, vienareikšmiškai yra toks posakis viena tokia mokslininkė, kuri rašo apie vaikų lytiškumą ir kad mes pastoviai vėluojame. 7-okams pasakojame 4-okų medžiagą, 9-okams 7-okų, 4-okams 5-mečių ir kad vaikai visada turi išsuaugusi į tą tokį, kad nu, come on, suaugę, nu, ta prasme, vidui realiai labai dažnai jie taip jaučiasi. Nesvarbu, kad mes pasakom ir visai įdomių dalykiukų, bet iš esmės visa masė yra, nu, jau biški per vėlu. Ir ta frazė, kuri jį ir angliškai nesugalvoju, kaip čia lietuviškai išversti, bet jie skamba šitaip. Innocence is not ignorance. Tai, kad mūsų vaikai nežino kažkokios informacijos, nereiškia, kad nuo to jie tampa labiau tyri, nekalti ir taip toliau mums. Nu, mums vaikai asocijuojasi su to tokiu tyrumu ir nekaltumu ir mes norim juos saugoti nuo žinių, tarsi žinios galėtų užteršti tuos mūsų vaikus. Vis dėlto žinios apsaugo mūsų vaikus vienareikšmiškai, čia yra faktų faktas, tuo pačiu, ką žinios daro, čia pagarbios tėvystės kontekste. Jos tampa tokia erdvė, tokia metafizinė erdvė, neapčiuopiama, kuomet mes galim stiprinti savo ryšį su vaikais. Lytiškumo temos tikrai yra didžiulis ryšio stiprinimo su vaikais įrankis. Ir taip mus varo iš proto tuos, kurie nesame patyrę vaikų, kurie 5, 6, 7, 8, 9 žodžių, belė kada per anksti nėra patyrę pornografijos pamatymo fakto, mums tikrai atrodo visiškai per anksti ir tokiais momentais aš labiausiai siūlau į pornografiją tevams žiūrėti per tokį rėmą, per tokią prizmę, kad tai yra saugumo internete faktas, diskusija apie saugumą internete. Apie tai, nes vaikus masina, juos domina, ar ne, tos temos, kai kurios šeimos mes labai steriliai tuos vaikus laikome, kad kuo mažiau turėtų ekranų, kuo mažiau turėtų prieigos prie interneto, bet pasaulis yra didesnis negu mūsų namai. Ir pornografijai pamatyti užtenka minutės, 30 sekundžių, ar ne, kai kurie turime įsivedę įvairius parental controls ir įvairiausias programėlės, sekame savo vaikų judesius tame internete, bet visada yra technologinių priemonių, prie kurių vaikai gali prieiti prie savo draugų, o temos, lytiškumo temos, ypatingai labiausiai uždraustos lytiškumo temos, yra valiuta, kurią jie keičiasi. Tai yra vaikams statuso reikaliukai. Žinoti, dalintis, pasakoti apie tai, apie ką jie žino, kad nu, ne visi būtinai kažką žino. Tai čia yra toks kietų žaidimų vienas iš įrankių sudedamųjų dalių. Taip, va, tai kai mes vaikams pasakojame apie tai, kad na štai yra internetas ir jame kaip ir gatvėje gali būti visokių pavojų, kaip mes mokomės pereiti gatvę, mokomės apie šviesoforus, mokomės apie draugiškus, nedraugiškus šunis, apie ką daryti, kai gruma griaustinis ir trankosi žaibai ar ne, nu, įvairiausios pasaulio aplinkybės, tai lygiai taip pat mes mokomės apie saugumą internete ir kaip nebendrauti su nepažįstamais ir fizinėje erdvėje ir skaitmeninėje erdvėje, nepublikuoti savo duomenų ir nespaudinėti nepažįstamų linkų, nu žodžiu, visi šitie dalykai, tai lygiai taip pat kartais internete gali pamatyti vaizdų, kurie nėra skirti vaikams. Tuose vaizduose tai gali būti nuotraukos, tai gali būti video, filmai, filmukai, kur žmonės juda ir jie yra nuogi, dažnai apsinuoginę, jie vienas labai arti kito, jie liečiasi, jie trinasi vienas į kitą. Jeigu, tai čia dabar toks ekskursas, jeigu vaikai žino žodžius mylėtis, seksas ir taip toliau, tai mes galim ir tą žodyną ar nenaudoti. Daug patogiau kalbėti apie pornografiją, kai yra jau pamatai sudėti, ar ne, ir kad tokie filmai yra skirti suaugusiems, jie nėra skirti vaikams. Dėl to tau gali kilti labai, labai keistas jausmas, kad iš tikrųjų tu gali išsigasti arba sunerimti, arba tiesiog nesuprasti, kas darosi, bet užspaudžia gerklytę, arba pilvelėje kyla keistas jausmas. Taip gali atpažinti, kad tau yra nelabai patinka. Jeigu tu kada nors pamatysi, būtinai nustok žiūrėti, nusisuk, užlenk kompiuterį, išjunk ir ateik papasakok man, paieškosim išeičių, ką galim padaryti. Ir čia kaip ir visų iš esmės tų tokių sudėtingesnių auklėjimo temų maldelė, gromatėlė, tu nepakliuvai į bėdą. Tai gali visiems nutikti. Visiems vaikams gali nutikti arba tau gali būti smalsu. Tau gali būti smalsu. Taip, tau buvo smalsu, bet vis tiek ateik mums papasakot. Ir kad, na, kažkaip stengtis kuo labiau nuimti tą bausmės ar ne, kažkokio prasižengimo kontekstą, jausmą, foną, atmosferą, nes didžioji dalis vaikų vis tiek tą jaus.
Ir man tai labai patinka, kad tu kalbi apie tai, kad na, tos kūno pojūčius, na, kad tau gali kilti tas vat, jausmas, toksai, kad kažkas čia ne taip. Ne, kažkas tarsi, aš vat kažkur pakliuvau ir tas jausmas, jisai apskritai labai, man atrodo, jį verta labai akcentuoti vaikams, nes ypač, kai jie yra su kitais vaikais, ne, jeigu, tarkim, jiems kažkas parodė kažkokį pornografinį vaizdelį, kad tu gali išeiti. Jeigu tu jau tik, kad ten yra kažkas ne taip, kažkas galbūt neskirta tavo akims, tu visada gali išeiti. Ne, vat tas toksai, man atrodo, šitas jausmas, jo akcentavimas yra svarbus visose situacijose, nes tai gali būti ne tik apie pornografiją kalbant, bet tai gali būti bet kokia situacija, kur vaikas jaučia, kad kažkas čia ne taip, ne? Tai atsitraukti iš tos situacijos.
Taip. Ir va čia, kai klausiai apie amžių, tai penkiamečiui, tokios informacijos yra apstu tiek sužinoti ir karts nuo karto pasikartoti. Nepakanka vieną kartą pasakyti, reikia tiesiog integruoti. Arba, va, pavyzdžiui, dabar gali kilti iš karto klausimas, jo, bet kaip aš dabar papasakosiu. Tai tiesiog šiandien klausiau tokios laidos, kur pagalvojau, kad man būtina su tavim pakalbėti. Noriu, kad tu iš manęs sužinotum, o ne iš kur kitur. Ir man pasirodė, tai labai labai svarbu tau papasakoti. Ir viskas. Ir jau turim visą dėmesį vaikų.
Aš kartą šitą panašių patarimų naudojusi, vėlgi ne kopūstų vaikai grupėje perskaičiusi istoriją, vakare irgi dukrai sakau, žinai, tokia yra grupė ir ten tokia Akvilė rašo apie įvairiom temom ir ten buvo papasakota tokia istorija apie mergaitę, kurią lietė dėdė ir lietė jos intimes kūno dalis, tai aš tik noriu tau pasakyti, kad tu visada gali ateiti ir man papasakoti, jeigu kas nors tokio įvyktų. Kad tai yra va, čia ir tai taip natūraliai ir organiškai, nes vaikui na, 6-metį jai natūraliai yra įdomu, nes ten yra kažkokia istorija ir tada mes nuo tos istorijos pereinami tai, kas būtų, jeigu būtų.
Taip.
O kaip tu manai, pavyzdžiui, 5-6 metai ir iš tikrųjų vienas iš dalykų, kuris paskatino pakviesti tave šitam pokalbiui, tai buvo mano artimoje aplinkoje nutikusi istorija, kuomet 6 metų berniukui, vyresni vaikai taip pat parodė kažkokius pornografinius vaizdus, bet jisai grįžęs papasakojo mamai, kad žinai, ten buvo nuogi žmonės, jie kažkius kleidė keistus garsus ir panašiai. Ir vat, ar reikėtų mamai kalbėti su tų vaikų tėvais, ar tai yra ta tema, kur reikėtų ją kažkaip plačiau, ar pakanka tik su kaip tavo nuomonė, ar pakanka tik su savo vaiku pasišnekėti?
Nu, geras klausimas. Nu, čia kaip ir apskritai nu, sudėtinga ta tėvystė, šakės, kokia sudėtinga ta tėvystė yra. Tai aišku, kad reikėtų. Tai aišku, kad reikėtų, nes visi vaikai yra mūsų visų vaikai, čia mano bent jau tokia yra pozicija ir svarbu dalintis, kalbėti. Greičiausiai, jeigu turim kažkokių įrankių, tai gal net ir pasidalinti, kur mačiau, kaip galima pakalbėti, arba kažkokie nebūtinai apie pornografiją, šiaip apie kūną, apie nu, tuos visus žodžiu, kad o mūsų vaikams, mūsų bendruomeniai ši tema jau veikia ir jeigu mes nekalbėsim, nu tai jie patys, va, kas
vyksta
mokiniai vakarai. Taip. Ir mums tada, nu dar nevėlų, mes dar viską, niekada nėra vėlų iš tikrųjų. Dar galim kažką bandyti daryti. Tai va, tai tikrai reikėtų pakalbėti. Vis dėlto aš suprantu tėvus, kuriems ir taip viso gyvenimo yra per daug ir nesinori daryti to spaudimo, kad jo, čia būtinai eikit kalbėtis, kad jeigu jaučiat, kad pajėgėte, tai žinoma, tai kas ypač jeigu tie tėvai nelabai domisi šiom temom, nelabai artimos, juos gal atstumia ar tiesiog laiko neturi na žodžių priežasčių aibę, tai gal tiesiog reikia bakstel pirštu ir atkreipdėmėsi, kad ei, žiūrėkit, čia tema.
Mm. O kaip manai, ar skirtingi kažkokie akcentai būtų, jeigu vaikas na, jau pamatė kažkokius vaizdus ir tai jį kažkaip, na tikrai tai gali kartais ir truputį šokiruoti, arba jis gali išsigasti, priklausomai, na, aišku, nuo vaiko amžiaus, ar tiesiog na, pagalvoti, kad jis padarė kažką labai blogo, nes tikrai vyresni vaikai gali sakyti, na, čia toks, žinok, dalykas, tu čia niekam negali pasakoti ir panašiai. Mm-hmm. Kaip vis dėlto, jeigu vaikas užsimena, kad jis kažką matė, bet tarsi jam nepatogu dėl to, tarsi jam tai sukėlė kažkas nemalonės emocijas, kaip iš to išeiti?
Man bent jau atrodo, kad man labai pasiteisina, tai čia toks įrankis, tai yra tiesiog vaikui papasakoti, kad taip būna. Taip labai daug vaikų su tuo susiduria. Ir tu tikrai nesi išskirtinis ir tau tikrai gali būti nemalonu. Aš neįsivaizduoju, kaip tu jautiesi, bet aš suprantu, jeigu tu išsigandęs, sumišęs, nu žodžiu, tą visą, ką jūs įsivaizduojat, kokiais žodžiais jūs kalbat, tai tokiais ir tęsti tą pačią diskusiją, grinai į tą patį žodyną, į tą patį būdą, kaip jūs bendraujate, atnešti ir šitą temą. Tai būtina išreflektuoti ir kadangi nu, mes norėtumėm, kad tos lytiškumo temos, įskaitant pornografiją, kad jos būtų tiesiog temos, apie kurias mes ar nepakalbam, na vis dėlto jos nėra tiesiog temos, dar vienos temos, jos nėra per kablelį, jos turi daugiau skyrybų ženklų, gal skliaustelius, gal, ką žinau, tris brūkšnelius, kabletaški žodžiu, bet tikrai ne per kablelį, tai nėra dar viena tema, kurią mes kalbame lyg niekur nieko. Ji yra ypatingesnė ir apsimesti, kad galbūt net tai ir nepadėtų diskusijai apsimesti, jog nieko čia kaip dažnai būna mokyti, čia nieko gėdingo, bet vaikai puikiai supranta, kad į šią temą visi iki vieno reaguoja kažkokiais keliais laipsniais į kitą šoną negu daugeliu kitų temų. Tai būtinai ir įvardyti tą, kad tu nepakliuvai į bėdą, tu tiesiog, gal net tam vaikui buvo smalsu, nes mes dažniausiai apie pornografijos susidūrimą su pornografija kalbam apie būtent per tą, kad vaikas išsigando, vaikui nemalonu, vaikas kažkokį šoką tarsi patyrė. Ne visi vaikai patiria šoką. Tai, kad nesukėlė šoko, nereiškia, kad nekilo stiprių jausmų. Bet tai nebūtinai reiškia blogą patyrimą, vaikas gali norėti grįžti prie pornografijos. Vaiko visai nenu, nes vaikai yra va, nu, tokie, vieni jautruoliai, kiti, duok man daugiau, aš noriu daugiau visko patirti ir pamatyti. Tai žinoma, nereiškia kažkokio probleminio seksualinio elgesio, dar nereiškia probleminio seksualinio elgesio kažkokio pagal raidą jau keliančio raudonas vėliavėlės. Tačiau tai ir man atrodo, kad va šita diskusija yra mums daug sudėtingesnė, kai vaikas neišsigąsta ir kai vaikas nori dar.
Ir kaip naviguoti, va, nes čia tokį taupiau kitą klausimą, tai yra, jeigu mes jau sužinom arba kažkaip vaikas pasipasako arba kažkaip kitaip sužinom, kad na, iš tiesų vaikas galbūt reguliariai žiūri tokius vaizdus ir nori va, dar ir dar ir... kokie čia tie amžiaus rėžiai, kada, kaip sakai, kada jau čia raudona vėliavėlė, kada dar ne raudona vėliavėlė, vat kaip susigaudyti čia?
Iki brendimo pradžios, tai taip, mūsų pareiga yra stengtis daryti viską, kad vaikas suprastų, jog tai nėra tinkamas turinys vaikui ir kad vaikas nežiūrėtų. Po brendimo aš laikausi tokios nuostatos, jog tai jau būtų kova su vėjo malūnais ir nerealistiška. Jeigu jūsų šeimai atrodo, kad pornografija yra vienas didelis blogis ir jūs nenorite ne už ką, kad jūsų vaikas žiūrėtų, tai tada, kad gerai, reikia ieškoti būdų, kaip su vaiku kalbėtis ir tikrai vaikai yra linkę perimti savo šeimos vertybės, jeigu turi pozityvų santykį su savo tėvais. Aš laikausi tokios nuostatos, kad na, pornografija, na, aš tikrai nesidžiaugiu ir nesižaviu pornografiją vien dėl to, jog na, mano tas visas ugdymo pamatas yra ganėtinai kalbantis apie lyčių lygiavertiškumą, apie kūno pozityvumą, apie konsent kultūrą, apie sutikimo kultūrą, apie apsisaugimo priemonės, apie nesmurtinę kultūrą, apie nestereotipizavimą, ar ne, tai pornografija viso to yra tiek daug ir man tai atrodo vienas didelis blogis būtent dėl to, ne dėl to, kad vaikai mato seksą ir sekso scenas nuo brendimo, aš čia kalbu nuo to, kai prasideda, kai vaikams, nes normatyvinis raidos momentas, brandos raidos momentas yra sukilęs seksualinis smalsumas. Ir vaikams tiesiog reikia jį kažkur, na, gliaudyti, kažkaip juo domėtis, kadangi mes neužtikrinam lytiškumo ugdymo vaikams, tai, na, jie kažkur tą savo smalsumą, na, jie turi jį padėti. Vieniems vaikams reikia daugiau, kaip kitiems mažiau. Berniukai patiria kur kas daugiau spaudimo žiūrėti pornografiją, mergaitės kur kas mažiau spaudimo. Čia yra, na, matom, kad čia yra labai labai plati tema. Tai ką aš su tais jau pradėjusiais bręsti, ką aš rekomenduoju daryti, tai ne drausti, ne gėdinti, ne kažkaip kurti tą baimės ir nuodėmės atmosferą, nes vaikai, kurie žiūri pornografiją, puikiai, labai dažnai, puikiai žino, kad jie daro kažką čia blogo, tai jie patiria dvigubą baimę, jeigu mes juos pradedam gėdinti. Tiesiog dar daugiau ant jų pečių sukrauna. Ką aš rekomenduoju daryti, tai yra dekonstruoti tą, ką jie mato. Problemizuoti, kad jie tiesiog suprastų įdingus scenarijų, matytų tuos tobulus, nugludintus kūnus, suprastų, jog čia mes žiūrim kaip į olimpines varžybas, kad čia profesionalai užsiėmė tuo, kuo įprastas, jog žmogus niekada gyvenime negalės padaryti, kad jis skirta entertaininti, o ne edukuoti, kad tai yra pramoga, tai nėra realybė.
Sakai, industrija, kad tai yra tiesiog už to, yra tiesiog ir milžiniški pinigai ir tai nėra realus gyvenimas.
Taip. Ir kad yra tokios vergovės forma grįstos pornografijos, mes niekada negalim žinoti, išskyrus nebent mes mokam adekvačius pinigus, tai yra feministinė, ta etiška pornografija, kurią minėjau, tai ten yra na, viskas labai etiškais, labai teisiškais, labai psichologiškai saugiais metodais grįstas visas produkcijos procesas. Bet mūsų vaikai, žinoma, su jie nesusiduria. Tai kalbėti apie visus tos dalykus. Suprantu, kad atrodo, kad tėvams ir vaikams nu, labai keista, labai daugeliu tėvų atrodo, kaip čia dabar keista. Ir dažnai mes net nežinome, ką čia kalbėjot, ką čia pasakot. Tai kaip ir visos kitos temos, mes negalim iš oro sužinoti ir iš oro pradėti diskutuoti. Reikia truputį pasidomėti.
Ir man atrodo, kad va, čia jau tas, ką mes tikrai labai anksti turėtumėm pradėti kalbėti apie, būtent apie patį lytinį aktą, kad tai yra, žinai, kad suaugę žmonės tai daro, kad tai yra malonumas, kad tai yra abipusis sutikimas, kad tai yra, na, ir būdas, kaip jie atsirado patys į šitą pasaulį ir visus šitus dalykus. Ir va čia gyvenimas, o va čia va, man labai patiko tas savo žodis industrija, kad čia yra tai, kas yra na, suvaidinta, tai yra, tai taip neturi būti. Nes man atrodo, kad jau brestantiems vaikams, kur didžiausias pavojus, tai kad jie gali įsivaizduoti, kad na, va taip ir atrodys mano, nežinau, pirma lytinė sueitis, kad va taip va turėtų būti. Man atrodo, kad čia tas tokia slidi vieta labai.
Yra slidi, jie tikrai nėra 100% scenarijus, yra daugybė jaunų žmonių, kurie na, neturi nei lytiškumo ugdymo, nei kažkas su jais ten labai kalbasi tomis lytiškumo temomis, bet kurie labai aiškiai suvokia. Bet čia kalbama apie, žinoma, vidutinio, vyresnio jau paauglystės etapo jaunuolius. Jie puikiai geba atsirinkti. Yra, kurie visai negeba atsirinkti, kadangi, kaip minėjau, labai daug smurto pornografijų yra ir tendencingai jo vis daugėja, darosi vis smurtiškesnė. Tai yra tyrimuose atkreipiamas dėmesys, kad nemažai jaunų žmonių susiduria, na, dažniausiai jaunų merginų, susiduria su tokiais visai neprašytais sutikimo neduotais scenarijais, kuomet įmama smaugti, trankyti per užpakalį ir kitas kūno vietas, įžeidinėti, įžeidžiai žodžiais, kreiptis ir taip toliau. Čia didžiulis ilgas daugtaškis, ko gali nutikti. Tai čia na, tas liūdnasis tikrovės yra kažkoks sluoksnių persidengimas, nes didžioji dalis jaunų žmonių turi galybę prieigos prie pornografijos ir labai labai mažai kokybiško nuoseklaus lytiškumo ugdymo turinio, kurie gebėtų, nes kam lytiškumo ugdymas, na, čia yra plati disciplina labai, kam jis yra skirtas, tai pirmiausia, pažinčiai su savo kūnu, ar ne, kas ir kūnas, ir čia ir kūno vaizdas, ir tiesiog emocinis raštingumas, ir kūno raštingumas, kaip aš jaučiu nerimą, ar ne, kur man malonu, ir taip toliau. Kitas momentas, tai yra gebėjimas būti santykiuose, santykyje, ne tik su mylimaisiais, mylimosiomis, bet ir apskritai su žmonėm, ar ne, kitais, tai tas lytiškumo ugdymas ne vien apie lytį, ne vien apie kūną. Ir tas gebėjimas būti santykyje yra ir šiaip apie konfliktų sprendimą, bet kartu ir apie seksualinę komunikaciją, kaip mes vienas kitam, viena kitai, vieni kitiems komunikuojame apie tai, ko norime, ko nenorime, kada norime, kaip mes atpažįstame, kad mes kažko nenorime, kaip mes suprantame, kad kažko nenorime ir kaip mes tai gebame drąsiai iškomunikuoti, nes intimiose situacijose mums lengva suaugusiems, kai jau nebeprisimenam savo paauglystės siaubų, drėkstančių delnų, kai kuriems nebuvo, kai kurie buvo alfa, beta, omega, bet didelė mūsų dalis ar ne, tikrai patyrėm nemažai streso, kaip išmokti bučiuotis su veidrodžiu, su langu, su pirštais, su apelsinais, žodžiu, ko tik jauni žmonės nepatiria ir mes to neprisimename. Ir tos šalys, kurios turi tą lytiškumo ugdymą, jų labai nedaug yra, realiai tai yra Olandija iš visų šalių, kur realiai, nes tai yra Olandijos reputacija. Valstybės brandas yra ant lytiškumo ugdymo padėtas, kaip kokios Švedijos ant žmogaus teisių, taip Olandijos, o mūsų ant ko ant krepšinio.
Ant krepšinio, man atrodo. Na, bet jau lytiškumo ugdymo srityje, tai tikrai manau, kad labai labai stipriai atsiliekam. Nes tiek ir pati bendraudama su tėvais apskritai, lytiškumo temoje jaučiu, kad tai yra toks didelis baubas, kur tikrai netgi tenka sutikti, kad na, 5-6 metų vaikai dar nelabai netgi žino, kuo skiriasi berniukai nuo mergaičių, na, kaip skiriasi lytiniai organai, jie galbūt nėra matę paveikslėlių, nebūtinai jie turi būti matę gyvus pavyzdžius, bet na, nėra šitų dalykų ir jiems kartais tikrai labai perdėtai norisi, pavyzdžiui, pamatyti, kaip mergaitės lytiniai organai atrodo, nes jis tiesiog yra šitame etape. Nes
taip, jam miršti tiesiog... ir smalsumo, taip, miršti ir smalsumo. Nu, žiūri įdomu. Tai būna, kad vaikai ateina, tėvų klausia, mama, tu parodyk. Ir tada sutrinka, tai čia turiu rodyti, neturiu, čia tas pasaulis visas liberalus, tai gal aš turiu. Ne, neturite, nieko, niekas neprivalo daryti, net suaugę savo vaikams neprivalo daryti, jeigu nepaprašo, visada yra vaizdinė medžiaga.
Taip, visą laiką turim knygeles, visą laiką turim nuotraukas, dažnai tas pats internetas čia irgi gali mums labai labai pasitarnauti. Ir jau truputėlį susisteminant viską, ką mes kalbėjom, tai man atrodo, kad pirmas žingsnis, kuris yra tikrai dar kartą norisi akcentuoti, apskritai kalbėti su vaikais apie jų lytį, apie kūną, apie kūno organus, apie lytinius organus. Tai ir šitą dar vėlgi tėvai kartais klausia, nuo kada pradėjote apie tai kalbėti, ir aš sakau, nuo gimimo, kai jūs pamatot, kad jūsų vaikas turi varpą arba turi vulvą, mes tada ir pradedam realiai lytinį lytinį ūkdymą, ar pataisysi tu mane?
Ne, nes kaip ir minėjau, tas, na, lytis yra mūsų kūnas. Į ką, ar tik į lytinius organus mes suvedam savo lytį, ar pavyzdžiui, lytiniuose santykiuose mums aktualu tik lytiniai organai? Ar...
Na, mums aktualu ir meilė, ir čia, ir tas irgi momentas, man atrodo, labai svarbus, netgi, na, mamos ir tėčio santykis, ir mes, kai mes apsikabinam, kai mes pabučiuojam vienas kitą vaikams matant, ir kas vyksta čia, na, ir pasakyti, kad tiesiog tai yra visur, yra tokia tema, kuri yra persipynusi su savo identitetu iš esmės.
Mhm. Taip, ir ji labai labai gyvenimiška yra. Tai čia galima gal tada tą nelabai išplėtotą antrąjį scenarijų, kur, sakiau, tobulas yra jau nuo 5 metų su pirmagimiais, kurie neturi daug. Tai nuo 5 metų, nes kas turi vyresnėlius ir jaunesnių amžiaus vaikus, tai čia natūralu, tie vaikai ir anksčiau šokolado paragauja. Taip. Ir, na, žodžiu.
Ir filmukus anksčiau pamato ir visą kitą.
Taip, tai tos teorijos labai, labai taip egzotiškai išsidarko tais jaunesniais vaikais. Tuo pačiu vyresni vaikai tiesiog edukuoja savo vaikus ir savo vaikus išdalė, savo jaunesnius ir brolius ir sesės. Tai va, tai tuo kitus scenarijų, kai mes nelabai esame kalbėję tomis litiškumo temomis ir atsitinka pornografijos pamatymo faktas ir tada tikrai užgriūva daug didesnis šokas, negu šiaip tuo tobulų scenarijumi einant, nes nuo ko pradėti. Tai aš labiausiai rekomenduočiau, gerai, išsikvepuojam, pakvepuojam, duodam savo laiko, nebūtinai šokam ant to vaiko tą patį
einam
vakarą.
Paskaitom ne kopūstų vaikuose visus įrašus per vieną naktį.
Taip, tikrai tą galima daryti. Siūlau tiesiog pagalvot, wow, kokia proga, kaip gerai, dabar vaikas pamatė, vaikas dar mažas, vaikas dar manim pasitiki, pagal raidą dar tikrai nepauglysta ir dar tiki tuo, ką sakau, ir čia yra puiki proga pabūti su vaiku bendrystėje ir sakyt, žinai, ką tu pamatėjai pornografijos, galim rinktis tą žodį sakyt, galim rinktis nesakyt, galim tiesiog tuos vaizdus abstrakčiau pasakyti, aš esu šalininkė, žodžių, terminų, mano vaikai man patinka galvoti, kad aš juos prusinu. Ir kad jie tiesiog žino ir kad susidūrė su situacija, jie jausis užtikrinti, man mama ir tėtis pasakojo. Ir aš noriu, kad mano vaikai būtų tie vaikai, kurie galvoja, yes, man pasakojo. Tai man tai labai yra svarbu, kaip čia turbūt mano mamos tapatybei kažkokiai. Tai matau, linksiu tau irgi.
Man labai svarbu dėl to, kad aš labai noriu, kad būčiau tas šaltinis, kur, kai vaikas turės klausimus, jie ateitų ir sakytų, žinai ką, man čia toks klausimas kilo. Taip. Nes jeigu aš nebūsiu apie tai kalbėjusi, tai manęs vaikas ir nematys kaip to galimo šaltinio, kuris suteiks informaciją. Tai man va, čia toks tas tarpusavio pasitikėjimas, man atrodo, labai labai svarbus, kad vaikas vis laiką žinotų, kad kilo klausimas, kažkas čia neaiškaus, einu pas mamą, einu pas tėtį klausti. Ne? Taip. Ne pas kaimynų berniuką ar dar kažką.
Ar pas poną Google.
Ar pas poną Google, jo.
Tai va, tai tu pamatėjai, gerai, jeigu mėgstam kalbėti apie savo jausmus, man nejauku ir neramu, galime drąsiai ar ne vaiką įsileisti savo vidinį pasaulį. Ir žinok, aš turiu papasakoti tau daug daugiau nuo... kiaušinėlių spermatozoido laikų realiai ateinam, o kiaušinėlių ir spermatozoido laikai tai yra nu drąsiai trimečiai, tokie smalsesni trimečiai, keturmečiai jau visiškai 100% įprastos raidos trimečiai, keturmečiai jau gali tas knygeles vartyti, sužinoti, tai žinoma su vyresniais vaikais tų pačių primityviausių knygelių jau gali nebepakakti, gal reikia ir internetų ir kažkokių įdomių video pasieškoti, galbūt net kartu ieškotis, nu, pažiūrim šitą ir kartu saugioj aplinkoj narplioti tas temas. Taip, daugeliui mūsų užtrunka savaitės, mėnesius, kartais metus, kol mes pradedam nebejausti to žodyno, pačiai gerklę rodau tų temų, į smegenis rodau, nes mes tikrai kurį laiką dar jaučiame, kad jos yra ir turbūt ir savo patirties gali pasidalinti, nežinau, ar tau tai buvo, bet man buvo, kad nu, reikėjo išsimankštinti tą tiek metų trukusią tylą.
Reikėjo, pirmiausia, aš jam ankštinausi per tuos būtent organų pavadinimus, tiesiog, nes tai buvo, kažkaip atrodo, kaip ir nesisako, žinai, bet man atrodo, kad vėlgi labai svarbu pripažinti ir kartais net pasakyti galbūt vaikams, pasakyti, žinai, su manim apie tai niekas vat nekalbėjo, kai aš buvau tavo metu. Ir dėl to man kartais, man dabar ne visada lengva šitą temą kalbėti, ne? Aš mokausi kartu su tavim. Mums šeimoje labai padėjo knygelės, kurios buvo tiesiog tarp visų knygų ir kažkurio metu tiesiog dukros buvo skaitomiausia knyga, būtent apie kūną. Ir tai buvo tas etapas, kada vat, maždaug ir kaip tu ir sakai, apie trečius, ketvirtus metus, kai jinai tiesiog buvo skaitoma, vartoma. Ir man atrodo, kad tai yra labai gera ta bazė pradėti. Ne? Tai, bet aš įsivaizduoju, jeigu mes turim 6-metį, 7-metį, su kuriuo mes dar niekada nesam apie tai kalbėję, tai gali būti truputėlį sunkiau ir gali reikėti tiesiog greičiau truputį pereiti per tą medžiagą.
Taip, bet na, tai yra tiesiog sąmoningas pasirinkimas tą daryti. Kita strategija yra sąmoningai pasirinkti to nedaryti, tai apie ją mažai ką galiu pakomentuoti. Na, ir tiesiog yra ryšiai slopinanti strategija.
Man atrodo, su šita strategija, žinai, kur yra pagrindinė bėda, kad mes vis tiek galim būti tikri, kad mūsų vaikai ta informacija mūsų vaikus pasieks. Aš visiškai taip net nebejoju ir negalėčiau sakyti, kad, na, kad ir kiek mes saugosim internetą, kad ir kiek mes uždėsime filtrų, vis tiek šitą informaciją mūsų vaikus pasieks. Tai man atrodo, kad va čia ir yra tas strateginis toksai sprendimas, ar aš noriu, kad jis pasiektų iš mano lūpų, ar aš noriu, kad jis pasiektų kažkur iš gatvės. Tai va čia va tas toks lūžio momentas, kur mes nusprendžiam. Tai va toks ir turbūt skirtumas tų šitų dviejų strategijų pagrindinis.
Jo. Bet čia kažkaip dabar aš iš karto prisimenu tuos visus tėvus, dažniausiai mamas, žinoma, kurie yra pasakoja apie tai, kad taip, aš viską suprantu, ar skaitau tos nekopūstus, kiekvieną dieną skaitau ir aš tiek negaliu įveikti to barjero, aš negaliu įveikti barjero. Ir taip gali būti.
Taip, kad tai yra visiškai normalu.
Taip, tai šiuo atveju tada aš rekomenduoju ieškoti mokymų, paprašyti brolių, sesių, kažkokių paauglių, jeigu ten dukterėčių, sūnėnų turime, ieškoti kažkokių fainų, yra tikrai tų pačių knygučių, filmukų, vaikui augant, žinoma, galima sakyti, kad jo, čia geras turinys. Ir jeigu tik kažkaip tą barjerą išeina perlipti, pasakyti, kad man labai sunku kažkaip, tik tiek, kad tai tada sukelia grėsmę, kad tas prisipažinimas, jisai biškai pastums tą barjerą ir, na, ta mažytė properša, jinai gal ir atvers galimybę toms diskusijoms. Tai va, tai jeigu mes nerandam savytų kažkokių resursų, neturim balso, tiesiog jaučiam, kad jo nėra. Taip. Būtinai ieškoti, kas mus pakeistų. Nesinori man čia graduoti, kad čia geras, čia blogas variantas, tiesiog vaikams tikrai reikia, na, ne vieno pokalbio, ne vienos tos knygelės, bet tai turi būti nuosekliai gridenamos temos.
Nuosekliai, bet čia irgi labai labai svarbus, manau, elementas, kad vaikams neužtenka ir vieną kartą net ir apie tą pačią, nežinau, maudomuko taisyklę, neužtenka vieną kartą papasakoti, mes turim nuolat apie tai kartoti ir tada, kai pakartosim 1000 vieną kartą, žiūrėk, mūsų vaikai mums atpasakos ir sakys, mama, tu žinai, ką prisidenk, nes čia, žinok, čia šitą daiktai pamaudomukų turi būti. Tada mes žinosime, kad nudirbam gerai tą savo darbą. Dar vieną akcentą aš noriu taip užakcentuoti pradžioj pokalbį, tu paminėjai, kad apskritai vat, pornografijos temą pateikti kaip saugumo internetetą tokią dalį. Ir man atrodo, kad tai yra labai irgi gražus toksai prieėjimas, kad dabar jau tu vat, naudojasi dažniau, ten, nežinau, žiūri dažniau YouTube'ą, tu dažniau žiūri kažką prie kompiuterį, žaidi galbūt kompiuterinius žaidimus ir žiūrėk, čia yra toks dalykas, mes turime apie tai pasišnekėti. Man atrodo, kad tai yra toks labai natūralus ir toks labai gyvenimiškas prieėjimas prie tos temos, negu kad na, pasisodinam ir sakom, jo, dabar pasišnekėsim. Arba, kaip tu sakėjai, va, tiesiog išgirdau tokią laidą, ten kalbėjo tokia Akvilė ir manau, kad svarbu apie tai ir mums būtų pasikalbėti. Tai tiesiog surasti tą pretekstą, kuris mums limpa, kad mes apie tai galėtumėm pradėti tą pokalbį. Ne?
Mhm. Taip, 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 taip. O net jeigu jau atrodo ten 15 kartų, nu gal net 17 kartų tam vaikui kartojam tą patį per tą patį, ir vis tiek žiūrėk, susivedė tą seksą ar tą porno ar tą XXX internetą ir pažiūrėjo, vaikui smalsu ir, nebausti už tai, už smalsumą nebausti, o tiesiog pakalbėti, atrasti kažkokiu būdu, pakalbėti apie tai, kad na, tau smalsu, aš suprantu, bet vis dėlto negalima. Ir čia aš tada, nes kartais būna, nu gerai, bet tai negalima. Mhm. O tai kaip man, nu tai kodėl negalima, kaip man paaiškinti, kodėl tau negalima. Tai tau galima žinoti apie seksą, bet va čia jau matyti, nu kas, nu ir toks. Ir tikrai sunkus klausimas man pačiai. Ir bent jau aš tada galvoju, nu geriau, ką mes tada darom, kai neleidžiam turėti Instagramo, turėti TikToko, žaisti tam tikro žaidimo, kuris nėra leidžiamas tavo amžiaus vaikams, kas ten, nežinau, nuo kada Instagramas nuo 14 metų.
Nuo 13, man atrodo.
Mhm. Va, tai, nu, pat tiesiog neleidžiama gerti alkoholio, neleidžiama vairuoti mašinos, tiesiog yra dalykai, kur na, neleidžiama, nes tu dar nesi pakankamai didelis iki galo suprasti ir šiuo metu yra daugiau žalos negu naudos. Tu gali išmokti labai labai netinkamų būdų apie tai, kas netinkamų idėjų, netinkamo supratimo apie tai, kas yra intimus gyvenimas, apie tai, kas yra meilė, kas yra seksas. Kad tai na, labai stiprus vaizdai ir jie gali pasaulio pabaigą žodžiu.
Ir jie gali tave kažkaip neigiamai paveikti. Ir žinai, man labai patinka, va dabar mano mergaitėms yra 6 metai, tai va čia toksai 5-6 metų tas tarpsnis. Tikriausiai, kada aš labai pradėjau kliautis trečiaisiais šaltiniais, ką reiškia, kai aš sakau, pavyzdžiui, mes na, nevalgom labai daug cukraus, nes mokslininkai tyrė, kad tai neigiamai veikia mūsų smegenys. Ne? Tai lygiai taip pat aš turbūt čia naudočiausi tuo argumentu, kad yra žmonės, kurie tiria, kaip tokie vaizdai veikia mūsų smegenys, kaip veikia mūsų supratimą apie gyvenimą. Ir jų rekomendacijos yra, kad tokio turinio negalima žiūrėti iki, nežinau kokio amžiaus, iki 12, 13, 14. Ir va čia va tas momentas, man atrodo, tas trečia nuomonė tarsi. Taip. Čia ne aš galbūt neleidžiu, bet aš tiesiog kliaunuosi tais tyrimais, kurie yra padaryti.
Taip, taip, tai va, mes turim visi savo tų kažkokių autoritetinių inkarų, ar ne, kuriais kliaujamės, kai norim kažkaip įtikinti.
Ir man atrodo, kad vaikai iš tam amžiai yra pakankamai imlus trečiam šaltiniui, nes jie dar taip tarsi, sako, nu gerai, jeigu jau čia tokie tyrimai padaryti, tai jau gal ir yra tame kažkokia tai prasmė. Ne? Tai va, tai dekonstravom įdomu mes tą pornografijos temą, kaip tu manai, Akvilė, ar drąsiau bus tevams kalbėtis dabar su vaikais?
Manau, kad turėjom nuraminti, nes kažkaip ne patį pornografijos tokį kabantį monolitą pamatėm, o tiesiog įvairiausias kelius, kurie iki jos atveda.
Ir aš turiu prisipažinti, kad aš dar kol kas su savo mergaitėmis nekalbėjau apie pornografiją, tai dabar irgi turėsiu labai gerų įžvalgų, kad šiandieną įrašiau su Akvile pokalbį ir turiu apie jūs, su jumis pakalbėti apie tai, kad jūs kartais... Visai gal kartais netyčia, arba kartais tyčia jums kažkas gali parodyti tokių ir tokių vaizdų, kur jūs turite žinoti, ką daryti tokiu atveju. Keliauti pas mamą. Tai ką, labai ačiū tau. Ir, žinai, fainai turbūt tas temas apžvelgti tada, kai vaikai dar yra tokiam amžiui, kur iš tikrųjų gali pasakyti vis laiką ateik pas mamą, nežinau, iki kokio amžiaus jie vis ateis dar pas tą mamą. O kada jau tikrai galbūt draugų nuomonė bus daug, daug svarbesnė?
Ji yra... Svarbesnė, bet nesvarbiausia. Man kažkaip noris tą paauglystę taip mankštinti irgi, kad labai svarbi, bet tai, kad jų nuomonė pasidaro labai labai svarbi, nereiškia, kad mūsų tampa nebesvarbi.
Ir man atrodo, kad turbūt ir tu šitą akcentą sakei, kad labai svarbu ugdyti kritinį mąstymą, tai reiškia, ir dabar mes jau vaikam dažnai sakom, jeigu na, prasineša kažkokia idėja iš darželio, ir sakom, o kaip tu gali patikrinti, ar tavo draugas sakė tiesą? Kur mes dar galim apie tai paskaityti, kur mes dar galim pasižiūrėti? Man atrodo, va, tas yra labai svarbu, kad tiesiog na, nepatikėti tuo, ką vienas ar kitas vaikas pasakė.
Fantastiškas manevras.
Fantastiškas manevras. Tai tikiuosi, kad, žinai, ir paskui galbūt taip tokią viltį turiu, kad kai bus paauglystė ir kažką draugai pasakys, jie sakys, na gerai, o kur galiu patikrinti šitą nuomonę? Galbūt pas mamą paklausiu.
Taip.
Tai tokia optimistinė gaida, kad čia tos mamos visą laiką bus tokios svarbios. Man atrodo, ir pabaigė mūsų šiandienos pokalbį. Ir ačiū tau labai labai, kad sutikai pasikalbėti.
Ačiū tau už kvietimą.
Ir ačiū visiems, kas klausėte. Iki.